So now we're going to go outside and we're going to practice some walking meditation. Walking meditation is the means in which we develop awareness in movement. So in the sitting posture, we're developing clarity of awareness in stillness. The body is still. But for a full, comprehensive development of awareness, we also need to train how to sustain clarity of mind in movement and activity. And this function is provided by the walking meditation practice. So in forest, monks will have a walking path of some 20 to 30 paces and walk backwards and forwards on that path. And the path will be marked, the beginning of the path, the middle of the path, and the end of the path. Those three markers play the role of reminders, so that every 10 paces or so, you're passing one of these markers. You're changing direction on the beginning and the end markers, and your mind and your eye is just noticing the middle marker, so that if your mind does wander, it doesn't wander for more than a few steps. And the technique, again, very simple. Start off with this development of awareness of the body as it's moving. As you walk, what are the feelings in your head and your face and your neck? A few steps, being aware of that, those sensations, then the sensations in your shoulders, your arms, your hands, fingers. A few more steps, sensations in the body, the trunk of the body, and then sensations in the legs and feet, and then the sensations in the whole body. So this is this warm-up exercise, just getting grounded in the physical reality first. And then from there we focus, just as we focused on the point around the nose at which the sensation of breathing was most prominent. Now in walking, we're not taking the breath, but we take the sensations in the soles of the feet as we walk. So this is the focusing down. Focus on the sensation of the feet as they touch the ground. And similarly, we can use a mantra such as Bhutto to help us to stabilize the mind on that object. So as the right foot comes down, we say Bhut, Bhut, on the left foot, Toe. So using a mantra as a skillful means of strengthening the connection between the mind and the object. Similarly, as we strengthen the connection between the mind and the breath with the mantra Bhutto, aligned with the inhalation and exhalation in the walking, we shift to the sensations in the soles of the feet as they touch the ground, the right foot and the left foot.
ในการเดินจงกรมถ้าพระอยู่ที่วัดอยู่คนเดียวเราก็กำหนดเส้นทางประมาณ 20-39 มีเครื่องหมายต้นทางปลายทางกลางทางซึ่งเป็นเครื่องเตือนสติ ตอนนั้นเราก็มีการเปลี่ยนทิศทาง ต้นทางปลายทางมีเครื่องหมายปลายทางเพื่อเตือนว่ายังอยู่กับการกระทำยังอยู่ในปัจจุบันหรือไม่นั้นถ้าเผลอก็เผลอไม่กี่ก้าวในการเดินจงกรมก็คือการฝึกให้มีสติในอิริยาบถเคลื่อนไหว
ถ้าเราเอาแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวอาจจะได้สติ เฉพาะเวลานั่งหลับตาแต่ขาดความสามารถในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการเดินจงกรม
เราก็เดินในจังหวะที่ค่อนข้างจะปกติเหมือนเดินทั่วไปไม่เร็วมากไม่ช้ามากเพียงแต่ว่าเราสำรวมเอด้วยการจับมือที่ดักทีนี้เมื่อทำอย่างนี้เราหวังว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถที่ค่อนข้างปกติดังนั้นสติที่เกิดขึ้นจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายนอกจากนั้นเหตุผลในการเดินจงกรมก็มีหลายข้ออย่างเช่นว่าในกรณีที่เรานั่งสมาธิไม่ได้ก็มีโรคประจำตัวหรือว่ามีข้อขัดข้องทำให้นั่งไม่ได้นั่งไม่ติดเราก็เปลี่ยนเป็นเดินจงกรมบางคนนี่อาจจะชอบเดินมากกว่านั่งอาจจะสงบง่ายกว่าก็อาจจะให้การเดินจงกรมเป็นหลักแล้วก็นั่งน้อยหน่อยแล้วก็เดินมากนี่การเดินไม่ยากเหมือนการนั่งคือผู้ภาวนาได้ไม่กี่วันไม่กี่เดือนนี่ก็เดินจงกรมได้เป็นชั่วโมงทั้งที่การนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงอาจจะยากมากนี่ถ้าเราต้องการจะทำความเพียรจะภาวนานานเลยทั้งวันเช่นอยู่ที่วัดเป็นต้นถ้าเราสลับการนั่งการเดินก็สามารถทำได้หลายชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปเมื่อไรที่เรานั่งไม่ค่อยได้อย่างเช่นตอนเราง่วงมากๆหรือเราเพิ่งทานข้าวท้องอิ่มเราก็เปลี่ยนเป็นเดินจงกรมแทนได้ในวิธีในวันนี้จะคล้ายกับตอนนั่งสมาธิคือเริ่มต้นเดินไปก็พยายามรับรู้ต่อความรู้สึกที่ปรากฏในศีรษะใบหน้าและคอ 2. ความรู้สึกในไหล่แขนมือนิ้วมือ 3. ความรู้สึกในลำตัว 4. ความรู้สึกในกายเชิงล่าง 5. ความรู้สึกในกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะไปถึงเท้าในอิริยาบถเดินนี่คือ1รอบทีนี้เราอาจจะถ้าชอบหรือว่ากำลังดีก็อาจจะซ้ำอีกรอบ2รอบ3รอบแต่เมื่อจิตใจไม่วอกแวกจนเกินไปเราก็โฟกัสลงไปแทนที่จะโฟกัสที่ลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งเราโฟกัสความรู้สึกที่ฝ่าเท้าฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นขวามือขวาซ้ายอย่างนี้ซึ่งถ้าจิตใจไม่ค่อยยอมหรือว่าไม่อยู่เราอาจจะเพิ่มคำบริกรรมเช่นพุทโธเพื่อกำกับให้จิตจะอยู่กับความรู้สึกที่ฝ่าเท้าได้ง่ายขึ้นหายใจขวาพุทธซ้ายโทไปเรื่อยสิ่งที่ต้องการคือต้องการให้ตัวรู้อยู่อย่างต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้การพิจารณาความรู้สึกในกายต่างๆหรือว่าการใช้บริกรรมก็เพียงแค่กุศลบายเพื่อจะบำรุงไอ้ตัวรู้ให้รู้อย่างต่อเนื่องให้เป็นกระแสรู้อยู่ในปัจจุบันเพราะนี่คือฐานของสมาธิและปัญญานั้นก็เชิญลงไป เข้าแถวข้างล่างแล้วก็จะไปเดินที่วงเวียนหน้าบ้าน